Raamattutuntimme aihe on Jumalan rakkauskirje sinulle, luottamuksemme Raamattuun. Tässä yhdistyvät kaksi asiaa, rakkaus ja luottamus. Kirjeen saaminen on aina henkilökohtainen viesti. Se kertoo siitä, että on joku, joka muistaa meitä, välittää, kun hän on kirjoittanut meille kirjeen. Nykyajan markkinointimiehet ovat myöskin tämän oivaltaneet. Saamme erilaisia kirjeitä, koska kirje ja kirjeen saaminen on aina jotakin henkilökohtaista. Mitä henkilökohtaisemmalta kirje näyttää, sitä varmemmin se avataan. Ystävältä tullut tervehdys säilyy ja sitä on mahdollisuus lukea myöhemminkin, ehkä moneenkin kertaan, tai näyttää toisille, muistella. Raamatun vertaaminen kirjeeseen on paikallaan sikälikin, että monet Raamatun kirjoista, erityisesti Uudessa testamentissa, on kirjoitettu kirjeinä ja niitä luettiin alkuseurakunnassa ääneen. Monet tuonajan ihmisistä eivät osanneet lukea ja he kuulivat Jumalan sanaa luettuna kirjeestä. Oli joku, joka lähetti heille viestin, sanoman. Rakkauskirje on kirjeistä läheisin ja kaikkein henkilökohtaisin. Se kertoo, että on joku, joka rakastaa ja haluaa sen ilmaista. Tarvitsemme vain yhden ihmisen, joka meitä todella rakastaa ja ymmärtää. Siitä saamme voimaa elämään. Rakkaus liittyy syvällä tavalla ihmisenä olemiseen. Sanohan apostoli Paavali, että ilman rakkautta olisimme vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Rakkauteen liittyy myös toinen asia, luottamus. Ja oikeastaan voisimme sanoa, että ei ole rakkautta ilman luottamusta. On luotettava siihen, mitä sanotaan. On pidettävä sitä totena. On ikään kuin nojauduttava siihen, mitä on kuullut ja saanut viestiksi. Raamatusta puhuttaessa, luottamuksesta Raamattuun, on kysymys luottamuksesta uskomme perustaan. Elämme aikaa, jota leimaa monella tavalla epävarmuus. Ihmiset kyselevät. He kyselevät, onko olemassa mitään perustaa elämälle. Onko olemassa mitään varmuutta, johon voi luottaa. Jotkut ajattelevat, että ihminen on olemukseltaan etsijä, joka etsii, eikä loppujen lopuksi löydä, vaan elämän tarkoitus on pelkästään tuossa etsimisessä. Epävarmuuteen liittyy lisäksi ajattelutapa, jossa ajatellaan, että perimmäinen totuus on suhteellinen. Tämän ajattelun mukaan ei ole olemassa yhtä totuutta, on vain totuuksia, monia totuuksia. Se on totuutta minulle, saattaa toinen sanoa, ja toinen ajatella aivan päinvastaisella tavalla. Tai se on vain sinun tulkintasi, mutta puhe totuudesta, varsinaisesta perimmäisestä totuudesta, saattaa jäädä näin ajattelevalle käsittämättömäksi. Tähän ajatteluun liittyy meidän aikamme tapa ajatella asioita ihmisestä käsin. Minä ajattelen Jumalasta tällä tavalla, saattaa joku todeta. Toinen menee vielä astetta pidemmälle ja sanoo, minun Jumalani on tällainen. Käsitys Jumalasta suhteellistuu jos se sidotaan omiin ajatuksiin tai kokemuksiin. Meidän ajallemme on tunnusomaista ajatella perimmäisestä totuudesta suhteellisena. Tämä on tausta, kun puhumme luottamuksesta Raamattuun. Onhan tunnettua, että suhteellisuuden paine kohdistuu myös kristilliseen uskoon ja opetukseen. Voipa yleinen ajattelu tunkeutua kristillisen seurakunnan keskelle ja sisälle ja vaikuttaa siellä opetukseen. Vanhastaan on Raamatun perusteella, Raamatun kirjoja lukemalla ymmärretty, että evankeliumi on yksi ja se tulee julistaa aitona ja apostolisena jokaiselle sukupolvelle. Kuulemme saman sanoman, jota Jeesus opetti, jota Paavali opetti, jota apostolit opettivat. Tämä on suurten uskontunnustusten taustalla oleva periaate ja myöskin luterilaisten tunnustuskirjojen pyrkimys. Ensin on, mitä uskotaan, uskon sisältö ja sanoma, ja sen alkuperäisyys ja totuusperusta on keskeinen ja varjeltava asia. Luottamuksessa on kysymys uskollisuudesta lähettäjälle. Vanhastaan kristillistä seurakuntaa on verrattu laivaan, jossa on risti. Laiva purjehtii myrskyävällä merellä, joka on maailma. Laivalla on lähtösatamansa ja päätepisteensä. Seurakunnan Herra on sen johtaja, laivan kapteeni. Laivan päämäärä on etukäteen määrätty ja annettu. Se on iankaikkinen elämä. Matka tulee toteuttaa ja tehtävä täyttää. Laivan matkustajat saattavat kuulla reitin varrelta erilaisia kutsuja uusille reiteille, lähteä toiseen suuntaan. Mutta jos he ovat uskollisia herralleen, laivan kapteenille, he eivät voi käydä kesken kaiken sopimaan uudesta kurssista tai äänestämään laivalle toista päämäärää. Vähemmästä ei ole kysymys ajassamme, jossa totuus ymmärretään usein moniarvoisesti. Tämän moniarvoisen katsomuksen mukaan tulisi kiinnittää huomiota ei laivan päämäärään, vaan keskittyä matkan vaiheisiin, ehkä matkalla nähtäviin maisemiin, ja tulkita kristillinen usko nykyisen ajan keskellä nykyajan tavalla. Mitä on pelastus tänään? Erityisesti tällainen teologia ja lähetysteologia ovat 3 vuosikymmentä sitten, jolloin kansanlähetys syntyi. Tuolloin saatettiin nähdä, että yhteiskunnassa oleva murros ja aika on se merkki, josta kristillisen uskon tulee ottaa suuntaansa. Maailma asettaa kysymykset ja niihin kristillinen kirkko vastaa. Lähetystyön tehtävänä ei tämän ajattelutavan mukaan ollut ihmisen ikuisesta pelastuksesta huolehtiminen, vaan osallistuminen maailman murrokseen, joka nähtiin ilmoituksen kaltaisena asiana. Ilmoituksen mittapuita ei otettu Raamatusta, vaan maailman murroksesta. Kun puhumme Raamatusta, voimme kysyä, miksi Jumala haluaa puhua meille kirjan välityksellä? Miksi hän ei puhu meille suoraan jollakin toisella tavalla? Kirjoitettu sana saatetaan joskus nähdä kuivana. Sanotaanhan, että kirjain kuolettaa. Raamatun sanaan luottamisessa ja itse sanassa on kysymys Jumalan ilmoituksesta. On Jumala, joka ilmoittaa itsensä. Ilmoituksella tarkoitetaan sitä, että Jumalasta emme tietäisi mitään pelastavassa mielessä, ellei hän itse ilmoittaisi itseään. Ilmoitusta tarvitaan Jumalan tuonpuoleisuuden tähden. Jumala on tuonpuoleinen, kaikkivaltias, pyhä. Hänen tuonpuoleisuutensa on tärkeä osa uskoamme. Samalla se on vaikea asia, koska emme tunne Jumalaa samalla tavalla kuin tunnemme toinen toisemme tai silmillemme näkyvät asiat. Emme voi tutkia Jumalaa samalla tavalla kuin tutkimme näkyviä ilmiöitä. Vanhassa testamentissa puhutaan Jumalasta lyhyesti sanomalla, että Jumala on minä olen. Jumalaan uskominen kaikkein lyhimmässä muodossa voidaan ilmaista sanalla Jumala on. Jumala on merkitsee, että hän on riippumatta siitä, mitä me hänestä ajattelemme. Hän on riippumatta meidän uskostamme. Jumala on todellinen, häntä meidän uskomme ei luo. Ateisti kieltää tämän todellisuuden olemassaolon, mutta ei kykene todistamaan, etteikö Jumalaa olisi olemassa. Kristillistä uskoa julistetaan aikanamme siis ympäristössä, jossa se joutuu taistelemaan totuusperustastaan eri suuntiin. Kohtaamme erilaisia uskontoja, uuden aikakauden ajattelua, eri maailmanuskontoja varsinkin lähetyskentillä, tai tavallisen kysymyksen, onko Jumalan luo olemassa useita teitä vai vain yksi? Miten Jumala ilmoittaa itsensä? Miksi kristityt sanovat Jeesuksen olevan ainoa tie Jumalan luo? Nämä kysymykset sisältävät aina jännitteen, johon liittyy luottamuksemme Jumalan sanaan, Raamattuun. Mikä Raamattu on? Pelkistetysti voimme sanoa, että Raamattu on kirja tai kokonainen kirjasto, joka on kirjoitettu eri aikoina. Kirjoittajina voidaan mainita eri henkilöitä. Raamattu jakaantuu Vanhaan testamenttiin, jossa on 39 kirjaa, ja Uuteen testamenttiin, jossa on 27 kirjaa. Voimme tutkia kirjoittajia ja heidän taustojaan, kysyä missä, milloin ja minkälaisissa olosuhteissa he elivät. Tämä ei vielä riitä koko selitykseksi Raamatusta. Maailmassa on paljon kirjoja ja kirjastoja. Missä on Raamatun erityislaatuisuus? Raamatun erityislaatuisuus perustuu siihen, että se on Jumalan ilmoitustotuuden kirja. Ajatus siitä, että Jumala on ilmoittanut itsensä sanassaan, esiintyy Uuden testamentin lehdillä ainakin kahdessa kohdassa. Toinen on toisen Timoteuskirjeen 3. luvun jae 16. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. Ja toinen Pietarin kirjeen 1. luvun jakeet 20-21. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profeetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä, sillä ei koskaan ole mitään profeetia tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Raamatussa on kaksi näkökulmaa, inhimillinen puoli ja jumalallinen puoli. Inhimillinen puoli on se, minkä me näemme ja tunnemme. Jumalallinen on se, mistä nämä Raamatun jakeet puhuvat, että Jumala on johtanut Raamatun kirjoittajia, jotta meillä on Raamattu sellaisena kuin se on. Tätä sanotaan Pyhän Hengen inspiraatioksi. Inspiraatiosta käsin voidaan ymmärtää Raamatun erityisluonne, se, että Raamattu poikkeaa muista kirjoista. Inhimillinen on helpommin selitettävissä, koska voidaan osoittaa kirjoittajia, kertoa Luukaksesta, Matteuksesta, Jesajasta ja Mooseksesta. Jumalallinen ei ole samalla tavalla selitettävissä. Se on syvimmältään salaisuus ja ihme. Se on kuitenkin Raamatusta puhuttaessa hyvin keskeinen, koska vain siihen perustuu se, että Raamatusta voidaan puhua Jumalan ilmoituksena. Ajassamme ja kirkossammekin vaikuttaa ajattelu, jossa tutkitaan Raamattua pelkästään kirjana, inhimillisenä kirjakokoelmana. Tämän taustalla on ajatus ja käsitys, jonka mukaan tiede tutkii vain havaittavaa todellisuutta. Tällaisessa tutkimuksessa Raamattua saatetaan pitää vain kirjoittajiensa uskonnollisten tai hurskaiden kokemusten kirjana. Siis Raamattu on tällaisen ajattelutavan mukaan kirja, joka kertoo kirjoittajiensa kokemuksista, miten he kokivat asiat, tai heidän toiveistaan ja heijastella niitä. Mielestäni tällaisen vapaamielisen, liberaalin teologisen ajattelun ongelma on siinä, että näin ilmoitus sanan varsinaisessa mielessä häviää. Kristillinen usko muuttuu aatteeksi. Jos Raamattu ja ilmoitus irroitetaan toisistaan, vaietaan samalla Jumalasta. Mihin tarvitaan Raamattua, joka kertoo vain tiettynä aikana elävien ihmisten ajatuksista? Eikö meidän aikakautenamme voitaisi kirjoittaa oma Raamattu? Ajattelussa, joka irroittaa ilmoituksen ja Raamatun, Jumalan ilmoitus, se, että on Jumala, joka ilmoittaa itsensä, tulee hämäräksi, ja se johtaa siihen, että ihmisajatuksista tulee ilmoitusta. Apostolien teossa kerrotaan apostoli Paavalista, joka kulki Ateenan Areiopaagin torilla. Siellä torilla hän kohtasi aikansa filosofeja ja sen ajan ajattelijoita. Hän kytki puheensa sellaiseen muistomerkkiin tai alttariin, johon oli mainittu teksti tuntemattomalle Jumalalle. Sillä kävellessäni ympäri ja katsellessani teidän pyhiä paikkojanne, minä löysin alttarin, johon oli kirjoitettu tuntemattomalle Jumalalle. Mitä te siis tuntemattanne palvelette, sen minä teille ilmoitan. Kristillinen usko ilman luottamusta Raamattuun, ilman Raamatun ilmoitusluonnetta, merkitsee paluuta tuntemattoman Jumalan uskontoon. Jumala on tunnettavissa vain sanassaan. Hän on ilmoittanut itsensä historiassa, ja me tiedämme tämän ilmoituksen hänen sanassaan. On olemassa uskontoja, jotka luopuvat sanailmoituksesta, usein esimerkiksi animismi, jossa palvotaan erilaisia henkiä. Näissä Jumala on tuntematon. Tällaisissa uskonnoissa ei myöskään puhuta sanallisesta ilmoituksesta, vaan Jumalaa palvotaan esimerkiksi kultillisella tanssilla. Yleensä siellä, missä sanallinen ilmoitus kielletään, heitetään ovesta ulos, tulevat toisenlaiset ilmiöt toisesta ovesta sisään. Ilmoituksen ja Raamatun irroittaminen on asia, josta kirkon historian aikana on monta kertaa keskusteltu. Keskustelu voidaan pelkistää päätyyppeihin, joista tässä tarkastelen yhtä, jossa tosin ei ole suoranaisesti kysymys Raamatun syntyyn liittyvästä ilmoituksesta, vaan Jumalan toiminnan luonteesta nykyajassa. Kysymys siitä, millä tavalla henki ja sana liittyvät yhteen. Reformoitu uskonpuhdistaja Lutherin aikalainen Ulrich Zwingli edusti tulkintaa, jonka mukaan Jumala toimii sillä tavalla rajoittamattomasti, ettei hän sitoudu välineisiin. Jumalan henki ei tarvitse vaunuja, kerrotaan Zwinglin esittäneen. Pyhän hengen työ on vapaata ja puhuttelee sellaisena suoraan ihmisen sisintä. Lutherin painopiste oli toisenlainen. Että pyhän hengen toiminta on Jumalan sanaan raamattuun sidottua. Jumala on sitonut itsensä sanaan. Jumala on läsnä siellä, missä evankeliumia puhtaasti saarnataan ja sakramentit Jumalan sanan mukaisesti jaetaan. Ja Luther antoi suuren arvon Raamatun tekstille. Esimerkiksi ehtoolliskeskustelussa, jossa keskusteltiin Kristuksen ruumiin ja veren läsnäolosta ehtoollisessa, Luther viittasi Raamatun tekstiin, jossa sanottiin, tämä on minun ruumiini. Raamatun tekstin takaa ei tullut etsiä toisenlaista merkitystä, vaan tuli lukea teksti sellaisena kuin se on. Zwinglin ajattelussa henki ja Raamatun sana irroitettiin toisistaan. Lutherin mukaan ne kuuluivat yhteen. Mielestäni nykyisenä uusien uskontojen aikana tämä keskustelu on syytä palauttaa mieliin. Pyhää henkeä emme näe, hän on havaitsematon, näkymätön. Sen sijaan Raamatun tekstiä tutkimalla ja sen edessä viipymällä Jumalan pyhä henki ohjaa meitä ja varjelee meitä oikealla tiellä. Jumalan sanan valossa voimme erottaa henget ja harjoittaa oikeaa henkien erottamista. Ilmoituksen ja Raamatun sanan erottaminen, hengen ja Raamatun erottaminen johtaa hengen etsintään sanan ulkopuolelta. Tämä voi tapahtua kokemuksen kautta, siis saadaan jokin kokemus, joka tulkitaan suoraksi pyhän hengen toiminnaksi, tai aatteiden ja filosofisen ajattelun kautta, jossa tietty ajatus tulkitaan oikeaksi. Kokemuksen kautta erikoisuuksia etsivät ajattelevat hengen toiminnan olevan voimakkainta siellä, missä tapahtuu jotakin erikoista. Järkeen tukeutuva tulkinta on lähellä ajatusta, jossa Jumalan ilmoitus kanavoituu erilaisen inhimillisen ajattelun kautta, tai vaikkapa demokraattisella äänestyspäätöksellä silloinkin, kun tämä on selviä Raamatun kohtia vastaan. Raamatun valossa on yhä uudelleen ja uudelleen tutkittava asioita ja kysyttävä, mitä Raamattu sanoo. Sillä pyhä henki ei ohjaa omaa ilmoitustaan vastaan. Raamatun luotettavuuden keskus ja varsinainen tae on kuitenkin vapahtajamme
Jeesus Kristus ja hänen työnsä. Jeesuksessa Jumala erityisellä tavalla puhutteli ihmiskuntaa. Tässä kristillinen usko eroaa muista uskonnoista. Jumala ei lähettänyt viestiä tai kirjettä omasta tahdostaan, vaan tuli pojassaan ihmiseksi. Apostoli Johannes kirjoittaa tästä: ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Jeesus itse on Raamatun sinetti. Hänen ainutlaatuisuutensa sitoo Raamatun historiaan ja aikaan. On kysymys tosista asioista, historiassa tapahtuneista asioista. Sanan lihaksi tuleminen puhuu Jeesuksen jumaluudesta ja ihmisyydestä. Tapahtui jotakin ainutlaatuista. Vanhan kristikunnan aikana keskusteltiin syvällisesti Jeesuksen ihmisyydestä ja Jeesuksen jumaluudesta. Kalkedonin kirkolliskokouksessa vuonna 451 todettiin, että Jeesuksen inhimillisyys ja jumaluus liittyvät yhteen jakamatta, sekoittamatta, muuttamatta ja erottamatta. Tätä jakoa on käytetty myöskin Raamattuun. Myös Raamattu on inhimillinen ja jumalallinen, sekoittamatta, jakamatta, muuttamatta ja eroittamatta. Samoin kuin Jeesuksesta emme voi mitään osaa ottaa pois hänen persoonastaan tai työstään, emme voi Raamatustakaan leikata mitään kohtaa pois. Vanha ja edelleen käyvä Raamatun tulkinnan periaate on tarkastella Vanhaa testamenttia Uudesta testamentista käsiin ja Uutta testamenttia Vanhasta testamentista käsiin. Näin tarkasteltuna pyhän kirjan punainen lanka avautuu. Toinen periaate on tarkastella Raamattua itsestään käsin selittäen Raamatun meille hämärät kohdat selvien kohtien avulla. Paavali efesolaiskirjeessään korostaa Vanhan ja Uuden testamentin välistä yhteyttä. Efesolaiskirjeen toisessa luvussa jakeessa 19 eteenpäin: niin ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Jeesus Kristus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa, ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Ilman Vanhaa testamenttia emme tunne oikein uuttakaan, sillä Vanhan testamentin taustalta ymmärrämme Kristuksen Messiaana ja syntien sovittajana. Vanhan testamentin taustalta avautuu Jeesuksen sovitustyön merkitys. Efesolaiskirjeen kohdassa Paavali puhuu profeettojen ohella myös apostoleista. Apostoleilla ja apostolaatilla on erityinen merkitys kristilliselle uskolle. Apostoleihin kuuluivat Jeesuksen valitsemat opetuslapset. Juudaksen tilalle myöhemmin valittiin Mattias, ja apostoleihin luetaan myös apostoli Paavali. Apostolisuus muistuttaa uskon alkuperän varjelemisesta. Uskon tulee olla aitoa sillä tavalla, että siinä kuuluu puhdas evankeliumi, apostolien ääni. Ilman tätä kristillinen seurakunta voi joutua harhaan. jos se irtaantuu apostolisesta uskosta. Ja erityisen vaarallista tämä on meidän aikanamme, jolloin ajatellaan, että kristillistä uskoa tulee tulkita nykyajan vaatimusten mukaisesti sillä tavalla, että asetetaan nykyaika ja sen vaatimukset Raamatun rinnalle tai Raamattua vastaan, ja näin voidaan ajautua uudenlaisiin tulkintoihin, jotka kristillisessä kirkossa ovat uusia ja joita koskaan aikaisemmin ei ole opetettu. Mikäli kirkossa on sellaisia käytäntöjä, jotka ovat apostolisen uskon kanssa ristiriidassa, aiheutuu siitä seurakunnalle aina vahinkoa. Olen viipynyt pitkään uskon perusteiden pohjalla peruskysymyksissä. Nyt kysyn, mikä on oma luottamukseni Raamattuun? Mikä on sinun luottamuksesi Raamattuun? Meille kaikille on tuttua lähivesillämme jokin aikaa sitten sattunut merionnettomuus, jolloin Estonia-laiva upposi meren pohjaan tuhoisin seurauksin. Tuona onnettomana synkkänä yönä yksi laivalla olijoiden ongelmista oli se, etteivät läheskään kaikki tunteneet pelastusvälineistöä tai osanneet niitä käyttää. Laivalla oli pelastusvälineistöä, mutta se jäi käyttämättä puutteellisen tiedon vuoksi. Jumalan puhuttelu koituu hyödyksemme, kun kuulemme tai luemme Jumalan sanaa. Luottamus Raamattuun ei merkitse vain pyhän kirjan pitämistä oikeana ilmoitustotuutena, vaan siihen kuuluu aina sanan vastaanottaminen ja totteleminen. Rakkauskirje jää suljetuksi, jos kirjettä ei avata ja lueta, tai kirje joutuu hukkaan. Vanhastaan on sanottu, että synti pitää sinut erossa tästä kirjasta, Raamatusta, tai tämä kirja pitää sinut erossa synnistä. Jumalan sanalla on itsestään toimiva voima. Koska Pyhä Henki käyttää sanaa, se kutsuu meitä seurustelemaan Raamatun sanan kanssa. Näin seurustelemme vapahtajan itsensä kanssa. Koska Raamattu on Pyhän Hengen inspiroima kirja, se avautuu meille Pyhän Hengen valaisemana ja Pyhän Hengen ohjauksessa. Oikein tutkii Raamattua se, joka tutkii sitä pyytäen itselleen Pyhän Hengen johdatusta ja valoa. Raamattu on tavallinen kirja niin, että voimme sitä lukea rakennukseksemme. Se on poikkeuksellinen siinä mielessä, että sitä luettaessa ei ole kysymys tavanomaisesta asioiden oppimisesta, vaan aina siitä, että Pyhä Henki kirkastaa oman sanansa. Saamme rukoilla, että Pyhä Henki avaisi meille sanan oven. Luottamus kirjoitusten opettamaan Kristukseen on Pyhän Hengen työtä. Pyhän Hengen ohjauksessa tapahtuva sanan tutkiminen merkitsee sitä, että sana saa tutkia meitä. Se saa asettaa meidät kirkkaaseen valaistukseen. Se tutkii meitä syvemmältä kuin mihin me itse kykenemme näkemään ja luotaamaan. Sana kysyy, kenellä elämässämme on perimmäinen valta. Keneltä otamme elämämme eväät. Luottamus Raamattuun merkitsee ennen muuta sitä, että laskemme elämämme Kristuksen varaan, sitoudumme Kristukseen. Raamatun sana viittaa evankeliumiin. Se kysyy, minkä varassa syntinen ihminen kestää pyhän Jumalan edessä. Tässä mielessä sanan lukijaa opastetaan turvautumaan Kristukseen ja Kristuksen sovitustyöhön. Se, että Raamattu on rakkauskirje, muistuttaa meitä siitä, että Jumala on lähtenyt liikkeelle. Hänen työnsä on ennen meitä. Vaikka me olemme syntisiä, langenneita, pois poikenneita, Raamatun sana viittaa Kristukseen, joka sanoo, tämän minä olen tehnyt sinun puolestasi. Pelastus tulee meidän ulkopuoleltamme, ei meistä. Tähän tarvitaan Jumalan erityistä ilmoitusta. Oman järkemme varossa ajattelemme, että meidän pelastuksemme on meistä itsestämme riippuvainen, meidän tekemisistämme, hurskaudestamme, toimistamme tai olemuksestamme, mutta sana viittaa Kristuksen ristiin ja kutsuu luottamaan siihen. Sana kertoo, että Kristus on kuollut puolestani. Luotan siihen ja otan sen vastaan. Luottamus Kristuksen sovitustyöhön voi tuntua yksinkertaiselta, mutta omassa tunnossamme tiedämme, että se ei ole helppo asia. Usein on taistelua omassa sydämessä. Ja silloin Pyhän Hengen erityisenä tehtävänä on vahvistaa ja synnyttää luottamusta Kristukseen. Jeesus on kuollut minunkin puolestani. Golgatan ristillä kannettiin minunkin syntini. Hänen verensä vuosi minunkin puolestani. Ja tuohon saan luottaa. Itsessäni en ole mitään, mutta saan ottaa vastaan Jumalan lahjan. Tässä on Raamatun sanoman kärki, rakkauskirjeen huippu. Hän on ensin liikkeellä. Hän on tehnyt kaiken valmiiksi. Aamen.